Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Bilboko zirikagunean aurkeztu zuen pasadein astean Eztizen Artolak bere lehen liburua Gurpilak. Eta jada gurean telefonoaren bestaldean prest dugu. Eztizen Artola, eguerdi hon?
Eguerdi hon.
Zer moduz joan zen aurkezpena?
Ondo, hasieran urduri, baina oso pozik. Jendetza bildu zen, bai goizeko aurkezpenen bai arratsaldekoan, eta lagun pila bat, zenideak, ausokideak, orduan etxean bezala bai.
Eta Gurpilak deitzen da liburua, zer kontatzen duzu liburuan?
Ba, liburu hau da eleberri bat, motxiladun aur baten bizipenak jasotzen dituena, eta bertan ageri diren bat pasarte, batzuk espetxeari lotutakoak, beste batzuk bidaiei lotutakoak, etxeko hausnarketa edo elkarrizketei lotutako beste batzuk ere badaude. Eta, bueno, protagonista aur motxiladuna denarren, denboran aurrera egiten duen kontakizun bada, eta liburuaren bukaeran aurra ja nerabe izatera ere pasatzen da.
Eta argi zenuen hasieratik aur protagonista aur bezala hasiko zela eta nerabe bezala bukatuko zuela?
Bai, bueno, hasieran buruauste batzuk izan dituen arren, argi uki dut hasieratik nahi nuela kontatu pizkat prozesuaren prozesu alik eta luzena nahi nuela kontatu, ez? Eta orduan, umearen pasartek edo bizipenek tartea emango zutela, ba, errealitatearen, ez dakit, ikuspegi bat adierazteko, baina nahi nuela ere bai, gaztea zeneko hausnarketa, kezka, korapilloiei ere leku bat eman, eta irudikatu nahi nuela ere, espetxetik kanpo edo azkeia gelditzen direnean presoak, horrek ere etxeetan zenolako, bueno, badardarak edo sorditzaken.
Ze, ez dizen, imaginatzen dut, aur baten eta nerabe baten burua usteak korapioak ez direla goza bera.
Hori da, bai. Eta liburuan ikustut hori oso modu argian dagoela adierazita, edo, bueno, saiatu nahi zuaintzat, ala lortzen. Eta alde handia dago hasierako pasarten eta bukaerako pasarten artean adibidez, ez? Badago pasarte bat aurra txikia dela, espetxean dagoen bitartean ez duela ulertzen zergatik dauden gizon batzuk bere aitarekin bizi direnak beti berdin jazten direnak, ez? Eta hori da bere momentu horretako kezka. Berak oraindik ezakielako kartzelan badaudela langile batzuk funtzionarioak deitzen direnak eta haien laneko trajearekin lan egiten dutenak. Eta ba, inozentzia hori ere nahi izan nuen islatu idazten ibili nintzenean. Eta kontraraldiz, badago beste pasarte bat, protagonista intzaia nerabe dela, espetxean dago berriro ere, baina bere kezka nagusia momentu horretan edo, konturatzen da, itxarongelan bizitarako zain dagoen bitartean, inguratuta dagoela emakumez. Eta momentu horretan buruak egiten dio klak, eta konturatzen da, ba, urte guzti horietan zehar egon den itxarongela guztietan beti egon direla emakumeak barruko preso hiei bizitak egiten eta sustengo emozional hori ematen.
Eta hori ere bai imaginatzen dut ikusarazi nahiko zenuk nahi duzula eleberri honetan, ez da?
Bai, bueno, aspaldi konturatu nintzen, Euskal Gatazkaren inguruan edo espetxearen inguruan hitz egiten genuenean, gizonen begirada zela zentroan geneukana, eta, bueno, nire sentsazioa izateaz aparte, pila bat analizi, azterketa, tesi, ari badaude ere bai, gai horren inguruan, ez? Eta, bueno, orain badago, bueno, bagabiltza zirrikitu bat sortzen errelatorretan, eta beste ertz batzuetatik ere osatzen kontakizun hori eta beste bizipen batzuei ere ahotsa jartzen, ez? Ba, batzuk ari dira emakume presoen testigantzak ekartzen erdigunera, Miren Azkaratek adibidez egin zuen ere bai aurrer besteratuen testigantza bilduma bat, liburu formatuan, eta banik nahi izan duen ere motxiladun umen errealitatea ekarri ona, eta aurraren begiradaz gain, ba, eskutuko lan horiei ere, kasu askotan gure amek egin duten lan horri ere, ba, nola baiteko aitortza bat egin.
Ez dizen, liburua, bueno, aurkezpenan aipatu zenuen, bizipen pertsonaletan badagoela oinarrituta, baina bai saiatu zarela zure ni horretaz aldentzen.
Bai, hori da, ni espetxetara bidaiatzen egon eiz 13 urtez, oza, jaio nintzenetik 13 urte bete nituen erarte, aita uki nuen espetxean, parot doktrina bertan bera utzi zutenean askatu zuten, eta bai izan da, oza, nire bizipen pertsonalak izan dira, liburu hau idazteko erronka edo grina sortu didatenak, baina argi neukan hasieratik ez nuela nahi nire bizipen pertsonaletan zentratu, iruditzen zitzaidalako alde batetik, horren beste motxiladun aurregon garen ez herri honetan bakar baten bizipenak kontuan hartzeak ba utxune gehiegi sortuko lituzkela, eta beste alde batetik nahi nuelako baliatu guzti hau ere ariketa kolektiboena egiteko, ez? Izan idazteko prozesuan ba beste lagun batzuekin ere elkartuta eta haien bizipenak jasota, kafeen bueltan ere ba gure barrenak askatzen terapia egiten eta barre ere bai egiten. Eta ondoren, ez, orain datorren bide guzti honetan, ba, aurkezpenetan, elkarrizketetan eta bar, aliketak ide gehienekin ere konpartitzen guzti hau. Bai.
Beraz, protagonistak intzak badu kolektibotik asko?
Bai, badaude bizipen, hausnarketa, sentsazio asko, konpartituak direnak aur motxiladun askoren artean. Egia da gero gutako bakoitza, mundu bat garela eta bakoitzak eduki dituen baldintzak ere oso ezberdinak izan direla, ez? Ba, ez da berdina adibidez zure aita edo ama espetxean egotea eta gainera Espainiar estatuan edo Frantzian egoteak ere, ba, suposatzen ditu aldaketa pila bat. Baina badaude emozioi dagokienean adibidez gauza batzuk asko errepikatzen direnak eta ba hori, gainontzeko lagunekin hartu ditudan kafeetan eduki ditugun elkarrizketetan saiatu nahi identifikatzen errepikakorrak ziren kontu horiek fikzioaren bidez, baina horiek ere islatzeko liburuan.
Eta idazketa prozesua nolakoa izan da?
Ba, izan da pizka, bueno, erabat berria. pizkat kaotikoa momentu batzuetan, nik uste nintzela kontziente egiten ari nintzena hasieran eta ba batzutan blokeo pila bat, gero gaia ere gordina da, orduan batzuetan ez dakit apuro pixkat ematen zidan ere ordenagailu aurrean jartzeak,
claro,
asko mugitzen induelako ere emozionalki, baina egia da haurtzaroaren pasarteak idatzi bitartean pila bat disfrutatu dudala, oso divertigarria iruditu zait, bai, ba, ume baten betaurrokoak jantzi eta inozentzia edo salotasun horretatik munduari begiratzea ariketa ederra iruditu zait. Aldi berean zaila ere, bai, eta hor, bueno, eskerrak eman bar dizkiot Garazia Rula editoreari, etengabe eskapatzen zitzaidalako nahi gabe helduaren begirada, eta oso, bueno, lan fina eta bikaina egin du, bai, bai, reparatzen esaldiz esaldi eta paragrafos paragrafo tonoari ahotsari, baina, bai, oso aberasgarria izan da, bai.
Eta ez dizen aurkezpenean argi esan zenuen edo, bueno, kontatu zenuen beste kontu bat izan zen, ez duzula idatzi, ez nuela idatzi nahi horrelako drama absoluturik.
Bai, egia da liburua oroar badela pasarte gordinez, gogorrez, unkigarriez, osatuta dagoen kontakizun bat, baina badauka ere asko umoretik, edo bueno, saiatu nahi zeintzat, hori irakurle bakoitzak erabakiko duen oraino lortu danen, ez? Baina iruditzen zitzaidan askotan penatik edo tristuratik edo amorrutik ere begiratu izan diogula gure realitateari eta noski horretatik asko izan du eta badu oraindik ere, baina ume izan garela gutako asko zoriontsu izan gara gure haurtzaroan, ez? Ba, izan ez dakit ez ginelako oso kontziente goeraz edo inguruak ere asko lagundu gaituelako, ba, beste betaurreko batzuekin begiratzen bizitzari eta geneukan hori ba, apreziatzen edo, eta hori denare jarri nahi nuen mai gainean, ez? Bai, gaizki pasa dugu, pasarte gogorrak tokatu zaizkigu gutako askori, baina bidaietan ere barre pila bat egin dugu, elkarrekin jolaztu gara, disfrutatu dugu, lagun berri pila bat egin ditugu, jende zoragarria ere ezagutu dugu, eta uste guzti hori ere balioan jartzeko zerbait dela. Motxilak ere ba maitasunez eta babesez bete ditugulako.
Eta zergatik gurpilak izenburuan?
Bai, ba egia esan liburuak eduki ditu pila bat izenburu diferente prozesuan zehar eta ja iritsi zen momentu bat erabaki bar genuena, zein izenburu definitiboa. Eta nire zitzen okurritzen, itxanik, eta jaren gonpizka desesperatuta, eta inguruko egi galdetzen hasi nintzen, jo, ba, zizun uste duz izan dezakela liburuak, eta amak bota zizkia nolan proposanun batzuk, eta tartean gurpilak. Eta entzun nuenean, iruditu zitzaidan zoragarria. Alde batetik, oso, metaforikoki iruditzen zaidalako gurpilak badirela elementu bat olan, buklea irudikatu dezaketenak, edo amaiezina den zerbait, ez? Baina aldi berean, pintxazo txiki batekin ere gurpia zulatu eta osorik aldatu behar duzu, ez zela ez duelako balio, ez? Eta beste alde batetik ere iruditzen zitzaidan, elementu gisa gurpiak oso garrantzitsuak izan direla gure bizitzetan, gurpik jabeko txak ez duelako funtzionatzen. Eta ja, hirugarren arrazia eta guztiz komentzitzeko balio izan zidan, izan zen oso polita iruditzen zitzaidala amak aukeratu alizateare liburuaren izan gurua, orduan
Eta ez dizen orain bai bukatzeko, non eskuratu edo erosi dezakegu liburua, non aurkituko dugu?
Ba, liburua daukazu eskura Txalapartaren webunean alde batetik eta bestetik edozein liburu dendatan, bai, izan liburu dendan dietan, txikietan, bai, uste dut batzuetan, zorionez eta harrituta, baina aldezarrekoetan adibidez agortu eta egon dela eta orain berriro itzuli dela estokera.
Ze ondo, zelako postasuna, ez da?
Bai, eta hori ze, liburu denda txikietan ere aukera dago erosteko, eta momentuan ez baldin badaukate, seguro enkargatzeko aukera ematen dizuetela, eta beso zabalik hartuko zaituztetela beti egiten duten bezala, así que hori, hurbildu liburu denda txikietara.
Ba, itxura ona duen liburua, irakurriko dugu hemen ere bai, ez dizen Artola gurpilak liburaren idazlea, eskerrik asko tartetxonen gatik.
Mil esker zuei, tanimo.